Вы слухаете Радио Свобода. З вами у Празкай студии Алена Тиханович. У Менску 20 годинов. Михаил Жизневский назаўсёды вернулся на родиму. Помер чернобыльский рыцарь Геннадь Грушавы. У Витебску загадали вучить гимн городу у школах, але школьникам ён не подобается. Это и іншие темы на протягу наступной годины эфиру. Але спочатку слова Сергею Навумчику, який сочить за международными подеями.
Выконваць абавязкі кіраўніка ўкраінскага ўраду будзе Сергей Арбузаў, які ва ўрадзе Мікалая Азарова быў віцэ-прэм'ерам. Сёння прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч прыняў адстаўку прэм'ер-міністра Мікалая Азарова і яго кабінета, пры гэтым заявіўшы, што паводле канстытуцыі да моманту прызначэння новага ўрада ранейшы склад будзе выконваць свае абавязкі. Раней сёння Азаров падаў адстаўку, заявіўшы, што робіць гэта дзеля мірнага ўрэгулявання палітычнага крызісу ў краіне. Адстаўкі ўрада патрабавалі прыхільнікі апазіцыі, якія праводзілі акцыі пратэсту ў Кіеве і ў іншых гарадах краіны з лістапада мінулага года. У адказ на адмову кабінета падпісаць пагадненне асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Сёння ж Верховная Рада Украіны на экстранным сваім пасяджэнні адмяніла асноўную частку так званых дыктатарскіх законаў аб узмацненні адказнасці за парушэнне ў часе масавых акцый. Дамоўленасць аб адмене гэтых законаў была дасягнутая напярэдадні ў часе перамоў лідараў трох апазіцыйных фракцый з прэзідэнтам Януковічам. Бакі таксама прынялі рашэнне пра тое, што парламент краіны разгледзіць законапраект аб амністы для ўсіх удзельнікаў пратэстных акцій за ўвесь час палітычнага крызісу ў адказ на вызваленне імі ўсіх занятых раней адміністрацыйных будынкаў. Тым часам віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байден заклікаў прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча прыбраць міліцэйскія спецпадраздзяленні з вуліц Кіева і разам з апазіцыяй распрацаваць меры па ўрэгуляванні крызісу. У тэлефоннай размове Байден выказаў падтрымку перамовам урада і апазіцыі ва Украіне і папярэдзіў пра тое, што ўвядзенне рэжыму надзвычайнага становішча і іншых жорсткіх захадаў бяспекі прывядзе да абвастрэння сітуацыі і закрые магчымасці для яе мірнага вырашэння. У Брусэлі прайшоў саміт «Еўразвяз Расія». Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сустрэўся са старшынём Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу і кіраўніком Еўрапейскага звязу Хэрманам Ван Ромпіем. Цэнтральнай тэмай абмеркавання паводле папярэдніх паведамленняў была Украіна. За адмову Украіны ў лістападзе 2013 года падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам у адказ на эканамічны ціск з боку Масквы сур'ёзна ускладніліся адносіны паміж еўразвязам і Расіяй. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы Украіны, у якой працягваецца востры палітычны крызіс. Два найбольш прыкметныя палітычныя і вайсковыя дзеяча баснійскай вайны ўпершыню за доўгія гады паўсталі сёння ў дваіх у зале суда. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Каражыч заклікаў у гаагскі трыбунал у якасці сведкі свайго паплечніка было камандуючы сербскімі войскамі Босніі генерала Ратка Младзіча. Каражыч абвінавачваецца па 11 пунктах уключна з генацыдам у сувязі з забойствам тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. І Каражыч і Младзіч, якія абвінавачваюцца міжнародным судом па былой Югаславіі, не прызнаюць сваёй датычнасці да вайсковых злачынстваў і злачынстваў супраць чалавечнасці. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.